ευτυχία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ορισμένα χωρία που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί όσοι δεν αποδέχονται την θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά τον υποβιβάζουν θεωρώντας τον κτίσμα και συναριθμώντας τον με τα υπόλοιπα κτίσματα. Θα εξετάσουμε λοιπόν και άλλα χωρία που χρησιμοποιούν και ιδιαίτερα χωρία που σχετίζονται ή αναφέρονται στο ρήμα ποιό σε σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτά τα χωρία είναι προσφυλή στους αιρετικούς και τα χρησιμοποίησαν πρώτοι οι Αριανοί, δηλαδή ο Άριος και οι οπαδοί του, οι οποίοι προσπάθησαν με αυτά τα χωρία να παρασύρουν τους αδαείς και να τους ρίξουν στην πλάνη της αιρέσεώς τους, να ισχυρίζονται δηλαδή ότι ο Κύριός μας είναι κτίσμα και όχι κτίστης, δούλος και όχι Θεός κατά την φύση. Εκείνο που και στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε δει εξετάζοντας παρόμοια, ανάλογα χωρία, είναι η σύγχυση στην οποία έχουν περιπέσει οι αιρετικοί ερμηνεύοντας τα χωρία αυτά ή την σύγχυση στην οποία θέλουν να ρίξουν τους οπαδούς και τα θύματά τους, διαστρέφοντας την κυριολεξία, τους λόγους της Αγίας Γραφής και αποδίδοντας στην Θεία Φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όσα αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση του ή αυτά που ερμηνεύονται και λέγονται μεταφορικά ή αλληγορικά, εκλαμβάνοντάς τα κατά γράμμα. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, για παράδειγμα, ένα χωρίο που χρησιμοποιούν από την προς Εβραίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχο 2, όπου εκεί λέγεται για τον Κύριο ότι υπήρξε πιστός, πιστόν όντα, τοποιήσαντι αυτόν, και είδαμε εκτενώς το πώς και για ποιο λόγο αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο το συγκεκριμένο χωρίο και κατά συνέπεια και πώς ορθά ερμηνεύεται. Ότι δηλαδή, εφόσον όλη η συνάφεια του κειμένου είναι περί της ανθρωπίνης υπάρξεως του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή αναφέρεται στην ενανθρώπιση και για αυτήν μιλά, ό,τι λοιπόν αναφέρεται στο σημείο εκείνο πρέπει να εκλαμβάνεται και με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την έννοια και όχι να απομονώνεται και να του δίνεται απόλυτη σημασία, απόλυτη έννοια και με αυτόν τον τρόπο να ανάγεται το περιεχόμενο της φράσεως που και προηγουμένως αναφέραμε στην προανθρώπινη και προαιώνια ύπαρξη του Υιού και Λόγου, δηλαδή στην Θεία του Φύση. Την ίδια έννοια έχει και το ρητό του Αποστόλου Πέτρου που θα εξετάσουμε στη συνέχεια και είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 36. Είναι δε τμήμα του λόγου του Αποστόλου Πέτρου προς τους Ιουδαίους κατά την Πεντηκοστή, όπου και ο λόγος αυτός υπήρξε καταλυτικός για την μεταστροφή πολλών και την ένταξή τους στην Χριστιανική Εκκλησία. Το χωρίο λοιπόν αυτό, το οποίο θα εξετάσουμε, λέγεται εξής. Ασφαλώς ουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε. Οι αιρετικοί στέκονται στην λέξη «επίησεν», στο ρήμα αυτό που μεταφράζεται «έκανε», και λένε ότι εφόσον αναφέρεται εδώ ότι ο Θεός έκανε τον Ιησού Κύριο και Χριστό, άρα είναι κτίσμα, ποίημα και όχι ποιητής και Θεός κατά φύσιν. Και στην ανάλυση του χωρίου αυτού που θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως και στις προηγούμενες άλλωστε εκπομπές γύρω από τα ζητήματα αυτά, τον πολύ αποκαλυπτικό λόγο κατά Αριανών, τον δεύτερο του Μεγάλου Αθανασίου, διότι το χωρίο αυτό χρησιμοποιήθηκε και από τους Αριανούς, τον Άριο δηλαδή και τους οπαδούς του, εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και με τελεσίδικο και ξεκάθαρο τρόπο έδωσε απαντήσεις και για την ορθή ερμηνεία των χωρίων αυτού και των ομοίων του, αλλά και για τις προθέσεις και τον τρόπο που χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν οι αιρετικοί την Αγία Γραφή, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Άγιος Αθανάσιος. Την ίδια λοιπόν έννοια έχει και το ρητό αυτό του Αποστόλου Πέτρου, ότι δηλαδή το ρήμα «ποιό» αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όχι στην θεία του φύση ως γνησίου Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός. Όπως και στα υπόλοιπα αντίστοιχα λοιπόν χωρία, ούτε και εδώ έχει γραφεί ότι «επίησεν Υιόν» για τον εαυτό του ο Θεός, ή ότι «επίησε Λόγον» για τον εαυτό του, για να φανταστούν οι αιρετικοί τέτοια πράγματα. Εάν λοιπόν δεν λησμόνησαν ότι ομιλούν περί του Υιού του Θεού, ας ερευνήσουν οι αιρετικοί εάν έχει γραφεί κάπου ότι «επίησεν ο Θεός Υιόν για τον εαυτό του» ή «έκτισε για τον εαυτό του λόγο». Ή πάλι, εάν έχει γραφεί κάπου φανερά ότι ο λόγος είναι δημιούργημα ή κτίσμα, και μετά ας προβάλλουν αυτά τα επιχειρήματα ή παρόμοια για να κατακριθούν έτσι, με τον τρόπο αυτό, ως άφρονες και ανόητοι. Εάν όμως, όπως και συμβαίνει, δεν βρίσκουν οι αιρετικοί κάτι τέτοιο που μόλις αναφέραμε, αλλά ψάχνουν μόνον μήπως κάπου έχει γραφεί το «επίησε» και «πεποίητε», φοβούμαστε μήπως ύστερα από λίγο, όταν ακούσουν «εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γην», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως πρώτο κεφάλαιο και στίχο 1 και στη συνέχεια στον στίχο 16, «και επίησεν τον ήλιον και την σελήνην», και λίγο πιο κάτω στους στίχους 9 και 10, «και επίησε την θάλασσαν». Αν πούν λοιπόν ότι αυτός είναι ο ουρανός, ή ότι αυτός είναι το φως που έγινε κατά την πρώτη μέρα, ή ακόμη ότι αυτός είναι η γη και το κάθε τι από τα δημιουργηθέντα, σε τρόπο ώστε να εξομοιωθούν με τους λεγόμενους στοικούς, διότι οι μεν στοικοί θεωρούν ότι ο ίδιος ο Θεός βρίσκεται διάχυτος στα πάντα. Οι αιρετικοί δε που ισχυρίζονται αυτά που είπαμε στην αρχή, τοποθετούν τον Λόγο του Θεού σε κάθε τι από τα δημιουργήματα, παρά το ότι αυτοί πρόλαβαν και είπαν τα όμοια, όταν έλεγαν ότι αυτός είναι ένα από τα δημιουργήματα. Ας ακούσουν όμως πάλι τα ίδια και ας μάθουν καταρχήν ότι ο Λόγος είναι Υιός, όπως ελέγχθηκε στα προηγούμενα, και όχι δημιούργημα, και ότι δεν πρέπει αυτού του είδους τις λέξεις να εκλαμβάνει κανείς ότι αναφέρονται στην θεότητα, αλλά να ερευνά για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο εγγράφησαν. Και οπωσδήποτε οι ερευνώντες θα συναντήσουν την ανθρώπινη οικονομία, την οποία ο Κύριος ανέλαβε προς χάριν μας. Και διότι ο Πέτρος, όταν είπε «Κύριον και Χριστόν αυτόν επίησεν», αμέσως προσέθεσε «τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε», όπως διαβάσαμε στο χωρίο από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 36. Έτσι λοιπόν, γίνεται σε όλους φανερό και θα γίνει ακόμη και στους αιρετικούς, αν ακολουθήσουν την συνέχεια του κειμένου, ότι εννοούσε πως έχει δημιουργηθεί όχι η ουσία, η φύση του λόγου, αλλά η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη δηλαδή φύση αυτού. Διότι τι είναι αυτό που σταυρώνεται παρά το σώμα? Το δε σωματικό μέρος του λόγου πώς μπορούσε να το υπενιχθεί παρά με το να πει «επίησεν»? Εξάλλου, και αυτό που λέγεται εδώ «επίησεν» έχει ορθή σημασία. Δεν είπε δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, «επίησε αυτόν λόγον», αλλά «κύριον αυτόν επίησεν». Και τούτο όχι απλά, αλλά ότι τον επίησε Κύριο σε εσάς και ανάμεσά σας, εσάς δηλαδή που τον σταυρώσατε, που είναι σαν να είπε «απέδειξε», δηλαδή «επίησεν αυτόν Κύριον», «απέδειξεν αυτόν Κύριον», έκανε σε εσάς φανερό ότι αυτός είναι Κύριος. Και τούτο πάλι το τόνισε με έμφαση ο Απόστολος Πέτρος όταν άρχιζε το πρώτο του κήρυγμα τη στιγμή που έλεγε προς αυτούς «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνθρωπον αποδεδειγμένον εις εσάς από τον Θεόν, με θαυματουργικές δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία επίησε δι' αυτού ο Θεός ανάμεσά σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων από του Θεού εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείς εις επίησεν δι' αυτού ο Θεός, εν μέσω ημών, καθώς αυτή είδατε». Από το ίδιο κεφάλαιο, το δεύτερο δηλαδή, του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, είναι ο στίχος 22, αυτός που μόλις διαβάσαμε. Αυτό λοιπόν που λέγεται προς το τέλος «επίησε», το είπε και στην αρχή ο Απόστολος ως «απέδειξε», διότι από τα σημεία και όσα θαύματα έκανε ο Κύριος, απεδείχθη ότι ήταν όχι απλός άνθρωπος, αλλά Θεός με σώμα, και ότι ήταν Κύριος αυτός ο Χριστός. Όμοιο είναι και αυτό που λέγεται στα Ευαγγέλια από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δια τούτο λοιπόν περισσότερον τον κατεδίωκαν οι Ιουδαίοι, διότι όχι μόνον καταργούσε το Σάββατον, αλλά και διότι έλεγε ότι ο Θεός είναι δικός του Πατήρ, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό, κάνοντας δηλαδή τον εαυτό του ίσον με τον Θεό, με αυτόν τον τρόπο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 18. Δια τούτο ουν μάλλον εδίωκον αυτόν οι Ιουδαίοι, ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Δεν έκαμε δηλαδή τότε ο Κύριος τον εαυτό του Θεό, διότι ούτε ήταν καθόλου δυνατόν να γίνει Θεός. Δεν γίνεται κανείς Θεός. Αλλά απεδείκνυε με τα έργα όταν έλεγε «Και αν ακόμη δεν πιστεύετε σε μένα, πιστεύσατε όμως στα έργα μου για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εις τον Πατέρα και ο Πατέρας σε μένα. Καν εμή μη πιστεύετε, τις έργεις μου πιστεύετε, ή να αγνώτε ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 38. Έτσι λοιπόν, τον έκαμε ο Πατήρ, Κύριον και Βασιλέα, ανάμεσά μας και σε μας, οι οποίοι προηγουμένως δεν πιστεύαμε. Και είναι φανερό ότι αυτός που τώρα φανερώνεται σαν Κύριος και Βασιλιάς, δεν άρχισε τότε να γίνεται Βασιλιάς και Κύριος, αλλά τότε άρχισε να δείχνει την εξουσία του και να την εξαπλώνει και σε όσους δεν επίστευσαν. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό, κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Thank you. εξετάζουμε το χωρίο από τις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36, που συχνά χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, ήδη αρχής γενομένης από τον Άριο, όπου αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος σχετικά με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, μιλώντας προς τον οίκο Ισραήλ, τους Ισραηλίτες δηλαδή, ότι Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός τούτον τον Ιησούν ον ημείς εσταυρώσατε. Εξ αφορμής λοιπόν της χρήσης του ρήματος επίησεν ο Θεός αναφορικά με τον Ιησού, διαστρέφουν οι αιρετικοί την έννοια, την ορθή του χωρίου αυτού και λέγουν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ποίημα, δηλαδή κτίσμα. Όμως το χωρίο αυτό, όπως και όλα τα άλλα που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, έχει εντελώς διαφορετική σημασία από αυτή που του αποδίδουν. Το επίησεν λοιπόν εδώ, όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δεν αναφέρεται στην προανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας, αυτή δηλαδή που εσταύρωσαν στο ξύλο οι Ισραηλίτες. Αλλά η λέξη επίησεν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει και μια δεύτερη έννοια, την έννοια του απέδειξε, ενώ δηλαδή ήδη και προηγουμένως ήταν Κύριος και Χριστός, απεδείχθη δια των έργων στους Ισραηλίτες, όπως και ανάλογο είναι το χωρίο που αναφέραμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι οι Ιουδαίοι των κατεδίωκων τον Ιησού, όχι μόνον επειδή καταργούσε το Σάββατο, αλλά επειδή έλεγε ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Πάλι και στο χωρίο αυτό χρησιμοποιείται το ρήμα ποιό, που σημαίνει κάνω. Όμως, κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να κάνει τον εαυτό του Θεό. Μπορεί να αποδείξει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κυρίου μας, ότι είναι Θεός κατά φύσιν, επειδή έκανε τα έργα τα οποία μόνο ο Πατέρας του, ο Θεός Πατήρ δηλαδή, μπορούσε να κάνει. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ερμηνεύεται ορθά το χωρίο αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Εάν λοιπόν νομίζουν οι αιρετικοί ότι πριν γίνει άνθρωπος και πριν υποστεί τον σταυρικό θάνατο, δεν ήταν ο σωτήρας μας Κύριος και Βασιλιάς, αλλά ότι τότε άρχισε να είναι Κύριος, ας ξέρουν ότι λέγουν φανερά πάλι τα λόγια του αιρεσιάρχου Σαμοσατέως, και ας υπενθυμίσουμε ότι ο Παύλος Σαμοσατεύς ήταν επίσκοπος Αντιοχίας από το 260 έως το 268 και συστηματοποίησε την διδασκαλία των δυναμικών μοναρχιανών. Καταδικάστηκε δε στην έδρα του το 268 κατόπιν σειράς συνόδων δια των οποίων έγινε φανερή η πλάνη των δοξασιών του. Κατά την διδασκαλία της αιρέσεως αυτής, ο Χριστός ήταν απλούς άνθρωπος. Έγινε δε Θεός λόγω της μεγάλης προσωπικής του αξίας κατά υιοθεσία, και για το λόγο αυτό οι οπαδοί του ονομάζονται και υιοθετιστές. Έτσι, ο Παύλος Σαμοσατέας δεν δεχόταν το δόγμα της Αγίας Τριάδος και την ενανθρώπιση, δεχόταν όμως τον Χριστό ανώτερο του Μωυσέως και των υπολείπων προφητών. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι αν οι αιρετικοί νομίζουν και ισχυρίζονται ότι πριν γίνει άνθρωπος και πριν υποστεί τον σταυρικό θάνατο δεν ήταν ο Κύριός μας Κύριος και Βασιλιάς, αλλά τότε άρχισε να είναι Κύριος, είναι φανερό ότι ακολουθούν και αποδέχονται και προωθούν την αίρεση αυτή του Παύλου του Σαμοσατέως. Εάν όμως, όπως διαβάσαμε και είπαμε και στα προηγούμενα, είναι αιώνιος Κύριος και Βασιλιάς, διότι ο μεν Αβραάμ τον προσκυνεί σαν Κύριον κατά την επίσκεψη των τριών αγγέλων, ο δε Μωυσής λέγει και ο Κύριος έβρεξε στα Σόδωμα και Γόμορα θιάφη και φωτιά από τον Κύριο εκ του ουρανού. Κύριος έβρεξε επί Σόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 19ο κεφάλαιο και στίχο 24. Και ο Δαβίδ ψάλλει, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθισε εκ δεξιών μου, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, χωρίο που το χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, φέρνοντας έτσι σε δύσκολη θέση τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και το οποίο βρίσκεται στον 101ο ψαλμό, πρώτο στίχο, αλλά και το άλλο χωρίο, ο θρόνος σου, ο Θεέ, θα παραμείνει στον αιώνα του αιώνος, και το σκύπτρον της ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου, 44ος ψαλμός, στίχος 7, ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, και η βασιλεία σου είναι βασιλεία αιώνιος, η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, 144ος ψαλμός, στίχος 13, είναι φανερό ότι και πριν γίνει άνθρωπος ήταν βασιλεύς και Κύριος αίδιος, δηλαδή παντοτινός, αιώνιος, διότι είναι εικόνα και λόγος του Πατρός. Αφού δε ο λόγος είναι αείδιος Κύριος και Βασιλιάς, είναι πάλι πασιφανές ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν έλεγε ότι επιήθη η ουσία, η φύση δηλαδή του Υιού, αλλά εννοούσε την πραγματοθήσα σε μας εξουσία αυτού όταν έγινε άνθρωπος και ότι με το να ελευθερώσει όλους δια του Σταυρού έγινε Κύριος και Βασιλεύς όλων. Εάν δε, επειδή είναι γραμμένο «επίησε», φιλονικούν και μάχονται οι αιρετικοί και δεν θέλουν να δεχθούν ότι το «επίησε» έχει λεχθεί με την ίδια σημασία όπως το απέδειξε, είτε διότι δεν το καταλαβαίνουν, είτε λόγω της αντιχρίστου διαθέσεώς τους, ας ακούσουν ότι ακόμα κι έτσι έχουν ορθή έννοια τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Αυτός δηλαδή που γίνεται Κύριος μερικών, αποκτά υπό την εξουσία αυτούς που υπάρχουν ήδη. Εάν όμως ο Κύριος είναι δημιουργός των πάντων και αείδιος βασιλιάς, όταν δε έγινε άνθρωπος, απέκτησε και μας, είναι φανερό και κατά αυτό τον τρόπο, ότι αυτό που λέγεται από τον Απόστολο Πέτρο δεν σημαίνει ότι η ουσία του λόγου, η φύση του δηλαδή, είναι δημιούργημα, ότι είναι με άλλα λόγια κτίσμα ο Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά σημαίνει την μετά ταύτα υποταγή των πάντων και την εξουσία του σωτήρα μας πάνω σε όλους, πράγμα που είναι όμοιο με όσα ελέγχθησαν προηγουμένως. Όπως δηλαδή παραθέσαμε εκεί τα ρητά το «γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν» κατά τον 30ο ψαλμό, στίχο 3, και το «εγένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι», έγινε δηλαδή ο Κύριος καταφυγεί, καταφύγιο στον πτωχό, που αναφέρεται στον 9ο ψαλμό, στίχο 10, τα λόγια δε αυτά δεν απεδείκνυαν τον Θεό γεννητό, πλασμένο δηλαδή, κτισμένο, αλλά την δοθήσα εις τον καθένα υπ' αυτού ευεργεσία, έτσι και το ρητό του Αποστόλου Πέτρου έχει την ίδια σημασία.
Oh,
αγαπητοί ακροατέ, υπενθυμίζουμε ότι εξετάζουμε το χωρίο από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 36, που είναι τμήμα του λόγου του Αποστόλου Πέτρου προς τους Ισραηλίτες που ήταν στην Ιερουσαλήμ κατά την Πεντηκοστή, όπου ο Απόστολος Πέτρος τους προσκαλεί σε μετάνοια, γνωρίζοντάς τους ποιον εσταύρωσαν, τον Κύριό μας δηλαδή Ιησού Χριστόν, όπου μεταξύ άλλων τους λέγει στο χωρίο που αναφέραμε, ασφαλώς ούν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε. Όπως και στην αρχή είπαμε, ψάχνουν οι αιρετικοί και αρπάζουν κάθε λέξη που χρησιμοποιεί, κάθε φράση που χρησιμοποιεί την λέξη «επίησεν» ή «ποίημα» και που αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του αποδίδουν κατά αυτόν τον τρόπο κτιστή φύση, ότι είναι δηλαδή ποίημα, κτίσμα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες που έχουμε μέχρι τώρα εξετάσει, αλλά και γενικά σε ό,τι αναφέρουν και χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, υπάρχει μια διαστρέβλωση των ενιών και των λόγων της Αγίας Γραφής και στη συγκεκριμένη περίπτωση των λόγων του Αποστόλου Πέτρου, και ενώ η λέξη «επίησεν» ο Θεός αναφέρεται σαφώς στην ανθρώπινη φύση, αυτήν δηλαδή που εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι, στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όχι στην προανθρώπινη φύση του, εν τούτης η αιρετική δολίως και εσφαλμένα εντελώς διαστρέφουν το νόημα των λόγων αυτών στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τις διδασκαλίες τους που είναι επικίνδυνες και εντελώς διαστρεβλωμένες. Στην ερμηνεία των χωρίων αυτών, αλλά και στον τρόπο που χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και αντιπαραθέτει τα επιχειρήματα η Εκκλησία μας, έχουμε σαν οδηγό το κείμενο του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τον δεύτερο κατά Αριανών λόγο του. Έχοντας αναφέρει ένα προς ένα τα σημεία στα οποία ασφάλουν οι αιρετικοί, ο Άγιος Αθανάσιος συνεχίζει, αναφερόμενος στο εν λόγω χωρίο, τα εξής. Επειδή λοιπόν ο Υιός του Θεού είναι Λόγος, είναι και Κύριος του Παντός. Εμείς όμως προηγουμένως ήμασταν υπόδουλοι εις την αιχμαλωσία της φθοράς και την κατάρα του νόμου, μετά όμως σιγά σιγά αλλάξαμε την αλήθεια και υπηρετούσαμε όπως είπε και ο μακάριος Απόστολος Παύλος, σε αυτούς που δεν ήσαν εκ φύσεως θεοί. Της φύση μη ούση θεής, όπως αναφέρεται στην προς Γαλάτας επιστολή 4 κεφάλαιο και στίχο 8. Και τον μεν αληθινό Θεό αγνοούσαμε, τα δε μη όντα θέταμε πάνω από την αλήθεια. Αργότερα όμως, όπως ο παλαιός λαός ταλαιπωρούμενος στην Αίγυπτο εστέναξε, έτσι και εμείς, επειδή έχουμε τον έμφυτο νόμο της συνειδήσεως και επειδή παρακαλούσαμε με τους σιωπηρούς στεναγμούς του Πνεύματος, που σχετικά αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο και στίχο 26, και λέγαμε «Κύριε Θεέ μας, λάβε μας κοντά Σου, Κύριε, ο Θεός ημών κτίσε ημάς», όπως αναφέρεται στον προφήτη, στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, 26 κεφάλαιο και στίχο 13. Έτσι λοιπόν, έγινε σαν οίκος προς καταφυγή και Θεός υπερασπιστής. Ο Θεός, το ίδιο έγινε και ο Κύριος για μας. Και δεν άρχισε αυτός τότε να υπάρχει, αλλά εμείς αρχίσαμε να έχουμε Αυτόν Κύριό μας. Λοιπόν, επειδή είναι αγαθός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου, και επειδή ευσπλαχνίστηκε και θέλησε να αποκαλυφθεί σε όλους, για τούτο κάνει τον Υιό Του να ενδυθεί ανθρώπινο σώμα και να γίνει άνθρωπος και να ονομαστεί Ιησούς, ώστε με το να προσφέρει εν το ανθρώπο τούτο τον εαυτόν Του θυσίαν υπέρ όλων ημών, να ελευθερώσει όλους από τις πλάνης περί του Θεού και της φθοράς και να γίνει Αυτός Κύριος και Βασιλιάς όλων. Το ότι λοιπόν εγένετο Αυτός κατά αυτόν τον τρόπο Κύριος και Βασιλιάς είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος «Επίησεν Αυτόν Κύριον και Χριστόν», που είναι όμοιο με το να πει ότι «και άνθρωπο τον έκαμε ο Πατήρ», διότι είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων να γίνονται. Και δεν τον έκαμε απλώς άνθρωπο, αλλά τον έκαμε για να εξουσιάζει τους πάντες και να αγιάζει τους πάντες δια του χρίσματος. Διότι αν και ο λόγος, ο οποίος είχε θεϊκή ύπαρξη, έλαβε μορφήν δούλου, όμως η πρόσληψη της σαρκός δεν τον υποδούλωσε, διότι εκ φύσεως είναι Κύριος. Αλλά μάλλον αυτό το γεγονός ήταν απελευθέρωσης όλης της ανθρωπότητος, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Λόγο. Αυτός δε ο Λόγος, που είναι εκ φύσεως Κύριος Λόγος, αν και έγινε άνθρωπος δια της μορφής του δούλου, κατέστη Κύριος και Χριστός πάντων, ώστε να αγιάζει τους πάντες δια του Πνεύματος. Και όπως ο Θεός όταν γίνεται Θεός υπερασπιστής κατά το γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν, 30 ψαλμός στίχος 3, και λέγει «θα γίνω για αυτούς Θεός, έσομε αυτής Θεός», κατά την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την Δευτέρα 6 κεφάλαιο και στίχο 16, δεν γίνεται τότε Θεός, ούτε τότε αρχίζει να γίνεται Θεός, αλλά αυτό που είναι πάντοτε, τούτο γίνεται και σε εκείνους που έχουν ανάγκη όταν θέλει. Έτσι και ο Χριστός, ο οποίος είναι εκφύσεως αείδιος Κύριος και Βασιλεύς, δεν γίνεται Κύριος όταν αποστέλλεται, ούτε αρχίζει τότε να είναι Κύριος και Βασιλιάς, αλλά αυτό που είναι πάντοτε, τούτο έγινε και τότε με την σάρκα. Και αφού λύτρωσε τους πάντες, έγινε και κατά αυτόν τον τρόπο Κύριος ζώντων και νεκρών. Διότι σε Αυτόν υποτάσσονται πλέον τα πάντα, και αυτό σημαίνει εκείνο που ψάλλει ο Δαβίδ. «Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εκ δεξιών μου, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». 119ος ψαλμός, στίχος 1. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Δεν έπρεπε να γίνει η λύτρωσης διάλου, αλλά δια του φυσικού Κυρίου, δια να μην δημιουργούμεθα μεν δια του Υιού, ονομάζουμε δε άλλον Κύριο και περιπέσουμε έτσι εις την αριανική και την ελληνική παραφροσύνη, με το να λατρεύουμε την κτήση και όχι τον δημιουργήσαντα τα πάντα Θεόν, κατά τη στοιχεία προς το Ρωμαίους α25. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό και με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα αυτό και ανάλογα χωρία, εάν ο Κύριος επιτρέψει, στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.